Thank you. Milí posluchači, vítejte u Telefonotéky. Mozartův hobojový koncert nám ukázal, jak je hoboj obratný, virtuózní nástroj, ale hoboj to je hlavně pěvec. Z dechových nástrojů mu žádný nemůže konkurovat v přednesu kantilény, melodie. Snad jen jediný, a to je anglický roh, a na ten náš host hraje také. Vítám v Telefonotéce pana Jana Adamuse, dobrý den.
Srdečně zdravím.
Máte po těch desetiletích, řekněme pěti, pocit, že skladatelé dokáží využít všeho, co hoboj nabízí?
Je hodně pěkné literatury pro hoboj a myslím si, že jak v minulosti, tak současní autoři dokáží napsat zdařilé, hodnotné skladby. Trošičku na tom jsme špatně v romantismu. Uh-huh. Romantismus ten jakoby hoboj vynechal. Jednak z toho důvodu, že housle, klavír, které převažovaly v tom období, byly daleko obratnější a skladatele těm dechovým nástrojům vůbec všeobecně hoboji zvlášť se nevěnovali. Tak tam je taková mezera a to mě strašně trápí, že třeba Smetana, Dvořák něco nenapsali, škoda.
A to mě také trápí, když to jsem si neuvědomil a vlastně ten hoboj právě pro ty melodiky, pro ty Mendelsony a Schuberty a
no vůbec se to nezajímalo tak nějak, no a nakonec, když vezmete Dvořáku violončelový koncert, tak Dvořák ho vůbec nechtěl komponovat. Ano, je škoda, oni ho pak donutili, že jo. Nakonec se podvolil a je to světový koncert.
Že to škoda, napsal že, pro hoboj.
Že ho nedonutil nějaký hobojista k tomu, že by prostě aspoň, nemusel to být koncert, stačila sonatina nebo něco menšího. No tak toho strašně lituju. Jinak jsem spokojený, protože v baroku máme nepřeberné množství koncertů. No a samozřejmě klasika, Haydn, Mozart, chce se říct Beethoven, ale ten nenapsal. Ten napsal v mládí koncert a ten bohužel zmizel ze světa. Existuje jenom vždycky od každé věty 5 taktů nebo 6 taktů, které jsou uchovány jako incipit v Bonnu, v Beethovenově muzeu.
To někdo zrekonstruuje ještě. Někdo dopíše těch zbylých 200.
Už se to stalo, ale nedopadlo to šťastně, protože Beethoven je Beethoven. Možná počítač by to zvládnul podle těch jeho charakteristických věcí, by to zvládnul líp než člověk.
Vy jste z Fritku Mistku, poslouchám, jestli je to slyšet trochu ve vašem akcentu v řeči, ale ne tak moc.
No, tuž...
Trošku to tam,
trošku to je slyšet.
Tři zvuky ale, nějaké tam.
Ale v 70. roce jsem odešel z Ostravy, kde jsem studoval u profesora Michalíka na Ostravské konzervatoři. Odešel jsem do Prahy, přešel jsem na Akademii muzických umění k profesoru Hantákovi a samozřejmě už ty krátké věty jsem opustil.
A rovnou bylo rozhodnuto o hoboji, nebo jste zkoušel i jiné obory?
Začínal jsem na housle. Původem já jsem sedlák. Můj táta byl sedlák. Takový menší, označili ho sice za kuláka, ale 8 hektarů, které jsme měli, tak to nebylo nic moc. Tak já jsem měl zůstat u té sedláčiny a přiznám se, že mě bavilo jezdit s koňma, ale díky tátovi, který věděl, že to moc perspektivu nemá, tak buď to jsem mohl odejít k cirkusu, anebo jsem mohl odejít na konzervatoř. Jo, na jinou školu mě bylo zakázáno. Takže já jsem šel na konzervatoř.
A ten cirkus, to jistě nás všechny zaujalo, jestli jste tíhnul třeba k medvědům víc, nebo k skákání skrz obruč.
No, vzhledem tomu, že jsme měli 3 koně, tak kdybych náhodou šel k tomu cirkusu, tak určitě bych se věnoval koním. To o tom bez pochyby. Nakonec moje dcera, která se věnuje úplně něčemu jinou, tak tam ty geny to nějak přišlo, že chodí ráda na koně, stará se o koně a prostě má k ním velký vztah. Jo. Mně už to přešlo, já už ty koně nemusím.
Tak, na škodu koničku, ale ve prospěch hudby jste se přece jen tedy nakonec soustředil na hoboj a dobře jste udělal, protože v roce 77 jste vyhrál Pražské jaro.
Podařilo se to a od té doby jsem měl takovou představu, že odejdu z orchestru, v té době jsem byl ve Smetanově divadle a budu se živit než solovým hraním, případně komorním, v komorním ansámblu, což se mě pak po několika letech podařilo, protože jsem založil nejdřív Adamusovo dechové trio, to bylo úplně na začátku, a kolem roku 1984, to jsou teda čísla, že jo, 1984 jsem založil Adamusovo trio se svojí paní Zitkou Adamusovou, houslistkou a klavíristkou Květou Novotnou. A v této sestavě jsme hráli 30 roků.
K tomu se dostaneme. Čili vy jste věděl, že budete hobojistou, ale nechtěl jste sedět v orchestru.
V orchestru taky mě ani nechtěli. Víte proč? Protože já často jsem cítil, že bych to hrál úplně jinak, než co nám říká ten dirigent. Jo? A možná vás bude zajímat, že tady do rozhlasu jsem dělal taky konkurs shodou okolností v roce 77, kdy mě to opravdu hrálo. A dirigent, nebo šéf dirigent Kromholz, ano, napsal do poznámek: vynikající solista nebrat do orchestru.
Je nepřizpůsobivý.
Něco na ten způsob. No tak pak mě pozvali do Pražského komorního orchestru, že prej tam dirigent není, ale ani to se mně nelíbilo, ani tam jsem nešel.
My teď budeme poslouchat Schumana. Byl to už od začátku váš preferovaný autor?
Schumann je preferovaný autor, nebo byl preferovaný autor Květy Novotné, která se specializovala. A já musím říct, že Schumana hrála jako nikdo jiný, jako prostě, jako kdyby to byl její nevlastní děda nebo něco takového, protože ta prostě ta pochopila, jak se má Schumann romanticky hrát. No a pak tam je ještě viola a já, který jsem přepsal klarinetový part do hobojového. Ty pohádkový vyprávění, neboli Märchen Erzählungen, to je skladba už tak nějak z pozdního období Schumannova, ale stejně některé ty prvky jsou charakteristické pro mladého Schumanna a musím říct, že je to jedna z nejhezčích věcí, které my jsme natočili nebo které jsme hráli.
Takže v podání Adamusova tria budeme poslouchat Schumanna a vy, milí posluchači, pište své reflexe a otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Thank you. Milí posluchači Vltavy, posloucháte Telefonotéku. Jejím hostem je Jan Adamus, hobojista. Pane Adamusi, vy jste také byl terčem kreativity různých soudobých autorů. Držíte v rukou hoboj. Já myslím, že byste rovnou mohli jednu tu spolupráci demonstrovat.
Myslím, že to stačí, protože to každý poznal, že je to znělka k nemocnici na kraji města.
A to opravdu a hrajete tedy vy tam?
To jsem natočil v roce 1977 na podzim. Pan Klusák, s kterým jsem se tehdy viděl poprvé, tak potom pro mě napsal hodnotnější věci. A sice stesk po Mozartovi a taky koncertino pro hoboj a malý orchestr. Ten stesk po Mozartovi jsem premiéroval v Salzburku v Mozarteu a tam je taková zajímavost, jestli můžu to říct, taková věc, která se mě stala jenom jednou v životě. Měla tam zpívat s orchestrem sopránistka, která asi hodinu před koncertem prostě to odmítla, z nějakého důvodu byla nemocná. A oni za mnou přišli, jestli bych ten part sopránový převzal a zahrál na hoboj. Tak jsem se na to podíval, domluvili jsme se s dirigentem přibližně na tempech a bez zkoušky, opravdu bez zkoušky, jsme v Mozarteu zahrali skladbu, v tomto případě pro hoboj a orchestr od pana Pokorného. A nikdy jsem neměl větší úspěch. Jsem neměl větší úspěch. A to jenom, asi jenom z toho důvodu, že jim ohlásili, že to je záskok a že se stala takováhle prekérní situace.
Jak moc to máte rád, takovéhle výzvy adrenalinové, trošku improvizaci?
Dneska nevím, jak bych se zachoval, jestli bych to přijal, ale tehdy, když člověk byl mladý, tak mě to těšilo. Netušil jsem, co by se mohlo všechno stát, ale naštěstí dopadlo to dobře.
No ale obecně, nakonec, když jste se rozhodl být hobojistou na volné noze, tak to také byl takový krok do neznámého.
Všeobecně za to dneska bych zvažoval, jestli to udělat nebo neudělat. Myslím si, že bych to znovu zopakoval, ale řeknu vám, nejsou příjemné dny, kdy diář, kalendář je prázdný, žádný termín a vy musíte ty koncerty nějak vyvolat. Málo kdy se stane, že vám přijde koncert po telefonu nebo dneska e-mailem, že mají zájem o Adamusovo trio nebo Adamus Ensemble nebo o Adamuse samotného. Většinou to vyvolávám já, posílám nabídky a to, že je to taková výzva a že jsem to dokázal, no tak já se tomu opravdu dneska divím. 40 roku na volné noze, já se divím taky tomu, proč se tomu říká volná noha, jo? Proč hraju na hoboj rukama a přitom jsem byl na... Možná lepší by bylo svobodné povolání, lepší.
Jasně. Já to obdivuji, protože my, co jsme třeba zaměstnanci, tak pořád jaksi víme, že jsme zaměstnaní a zatímco ten na té volné noze, tam není tam takový ten pocit, že když v tu chvíli zrovna nic neděláte, že přicházíte o živobytí?
Je to nepříjemný pocit, když člověk nemá kde hrát a taky se stávaly tyhle chvíle a hlavně, co bych chtěl taky naznačit, že byly chvíle, kdy jsem nemohl hrát. Jo? On byl nějaký Pragokoncert. Ten Pragokoncert byla taková bolševická instituce, která hlídala, aby ne každý mohl hrát. Jo? A my jsme jednu dobu už s Adamusovým triem neměli možnost hrát večerní koncerty, takže jsem se živil s Květou Novotnou a s Jitkou Adamusovou pouze výchovnými koncerty. A tuhle jsem si dělal takový průměr a přišel jsem na to podle kalendářů, který jsem si pečlivě vedl, takže výsledek za těch 40 roků je asi 1000 celovečerních koncertů a 2000 koncertů pro školy. výchovné koncerty.
To je strašná zásluha, že? Obrovská. To je, tím jste,
no tohle se mě stalo.
Pro své kolegy do budoucna zařídil spoustu posluchačů.
Já myslím, že jo, protože se mě stalo, že jsem byl v lednu, jsem byl v Brně, v hudebních nástrojích jsem si něco kupoval a najednou se ke mně přihlásil ten prodavač a říkal, nejste pan Adamus, já jsem byl na výchovném koncertě v Poličce. Já říkám, a vy jste mě poznal, no po těch několika letech prej jsem se nezměnil, no tak snad je to pravda.
No, když jsme u těch dětí, tak paní Karolína Emanuelová se ptá, na jaké hoboje budou, ne, na jaké nástroje budou hrát vaše čtyři vnoučata. Tak asi má informace lepší než my, ale prosím stručně řekněte, jestli je dáváte na hudbu.
Nástroje? No jestli je dám na hudbu, to na mě nezáleží, to všechno je na rodičích těch vnoučat a jak to tak pozoruju, náznaky talentu jsou tam všude, ale co z toho bude, to je strašně brzy jako říct, jestli se tím vůbec budou živit. Ale chtěl bych, aby se seznámili s nástroji a aby prostě tu hudbu klasickou vzali na milost.
Tak, děti to jsou radost, Mozart je spojován jako s optimismem, stesk po Mozartovi, krásně se nám tady míchá ten smutek s tou radostí. Jan Klusák, stesk po Mozartovi, skladba napsaná pro pana Adamuse. Thank you. tak to se v jistém napětí a přesto v mozartovském poklidu odvíjí skladba Stesk po Mozartovi Jana Klusáka, který skladatel, bylo to v podání Janáčkova komorního orchestru s Petrem Vronským a solo na hoboj hrál náš dnešní host Jan Adamus. Pane Adamusi, ti soudobí autoři, jak vůbec, když jsme tady měli na začátku klasicismus ve vašem podání, romantismus, teď soudobou hudbu, baroko přijde, jak moc přistupujete odlišně k těmto stylům, k těmto slohům, jak moc hrajete jinak Mozarta než Klusáka?
Já myslím o té stylovosti, já bych se moc nezmiňoval, protože stylovost po pár letech, člověk si myslí, že hraje stylově a za 20 let se mu smějou, že jo? Takže já nemůžu říct, že bych přikládal nějaký význam hrát baroko jinak než moderní hudbu, než klasiku, než romantismus. Prostě mělo by to být zahraný dobře, o to jsem se vždycky snažil. A samozřejmě ta hudba sama o sobě je už stylově odlišuje od těch ostatních, takže já pamatuju doby, když jsem studoval u profesora Hantáka, kdy on za každou byly dvě osminové noty a tu druhou strašně zkracoval. Jo. No to, teď to přichází taky. Jo. Říká se tomu poučená interpretace, ale Hanták nepoučený to dělal už před 50, 60 lety a já, když jsem před 40 lety u něj studoval, tak nás nutil velice zkracovat. Jo. Velice zkracovat ty noty. No pak přišlo období, kdy naopak se hralo širokým pojetím, ať už to bylo baroko nebo i klasicismus, prostě aby tam nebyly žádné díry, žádné pauzy. A tomu, jestli se tomuhle říká styl, no dobře, tak hraju někdy stylově, ale někdy hraju tak, jak já to cítím. Jo. Jo.
Ale tak ta autentická interpretace historicky poučená stojí na nějakých výzkumech, porovnání, nějakém studiu, nějakých pramenů tehdejších dobových.
Ano, existuje spousta materiálu, třeba Kvanc, flétnista Kvanc napsal návod, jak se naučit dobře hrát na flétnu a tam třeba popisuje, když ten hráč se potřebuje nadechnout a je tam hodně not, tak aby trošku zrychlil ke konci toho taktu, aby to nadehnal, aby se nadechnul a pak pokračoval zase v tom tempu. A jak já slyším teď některé nahrávky z té poučené interpretace, tak skutečně hrajou dost nerytmicky. Zřejmě podle těch pramenů se dověděli, že skutečně ta hudba nepulzovala tak jednoznačně rytmicky. No jenomže to bylo spíš z těch nevýhod, které oni měli, že prostě
ty nástroje
ještě nebyly tak dokonalý a hlavně neznali, myslím si, co prospělo mnohým hoboistům. Chtěl bych teď hovořit o takzvaném věčném dechu, jo, protože
technika,
tam ty problémy odpadají.
To je technika, užijete v každém slohu, že?
Tam je jedno, jestli je to klasicismus, romantismus nebo moderna, dokonce i barokní hudba by se mohla hrát, protože bylo by to stylově čistý, když používáme toho věčného dechu.
Tak my to chceme ale slyšet. Správně, pane Adamu, si chceme
ano,
to
určitě,
slyšet.
Říká se tomu správně cirkulované dýchání a já teda zkusím zahrát.
Já to budu komentovat. Pan Adamus kompletuje svůj nástroj a teď tedy budeme počítat a měřit, jak dlouho vydrží hrát. Už bych čekal nějaký nádech. Nádech stále nepřichází. Zkoumám, jestli pan Adamus nemodrá nebo nečervená, ale není tomu tak. Milí posluchači, posloucháte Telefonotéku na Českém rozhlasu Vltava a pan Jan Adamus, host dnešního pořadu, předvádí kontinuální dech. A zdá se, že ho bude předvádět ještě poměrně dlouho. Už Můžete nám psát na adresu reflektor@rozhlas.cz svoje připomínky a otázky. A já se obávám, že pana Adamuse budeme muset přerušit uměle.
Bude to lepší.
Tak, to je... To je úžasné. Takže tak teď nám to vysvětlete,
no,
co jsme slyšeli.
Ta technika je takovým výmyslem pravděpodobně Karlo Bezociho, hobojisty, který žil od roku 1732 do roku 1791. V Drážďanech působil a zřejmě znal tuto techniku kontinuálního, jste říkal vy, nebo cirkulovaného, jak říkám já, nebo jak lidi všeobecně říkají, věčný dech, kdy prostě je to jednoduchý. Hráč se dokáže nadechnout i vydechnout současně. Tak si to zkuste a... Uvidíte, že to nic není.
Aha, já jsem to už jednou zkoušel a bylo to něco.
Já jsem se to naučil pomocí brčka, skleničky a vody. Jo, brčko se ponořil do vody a jestli posluchači budou poslouchat to bublání vody, tak měli by ocenit, že je pravidelný, jo, že se nezastaví, že to prostě ta voda bublá pořád. Tak já to zkusím.
Hrneček má modrou barvu.
Kdybych neznal věčný dech, tak to bude takhle.
Ano.
Prostě furt tam bude nějaká pauzička nebo něco. A tím, že znám tuhle tu metodu, tak tady můžu bublat do zítřka.
Ano. A to bychom vás mohli využít při rozhlasových hrách, třeba mohl byste dělat popůček.
Já bych klidně můžu bublat.
No, ono to není takové cirkusové představení, že ono se to dá opravdu použít pro frázování, například dá se tím ovlivnit frázování?
Určitě jsem to využil zdařile ve spojení s houslisty. Když jsem hrával s houslisty, tak dokud jsem neznal věčný dech, tak jsem je musel prosit, tady odsadíme, tady se potřebuju nadechnout. A mě to dost jako rozčilovalo a věděl jsem, že tato metoda existuje, tak jsem se to naučil a musím říct, že toto ocenil i mistr Josef Suk, s kterým jsem hrál Bachův dvojkoncert a taky se snažil mě vyhovět a tehdy jsme se ještě netýkali, tak on říkal, pane Adamus, a tady byste se mohl nadechnout. Já říkám, mistře, nepotřebuji, já ještě dotáhneme tu frázi. Tak to zkusíme tady. Ještě není konec fráze. A pak jsem mu prozradil, jako, že je to technika toho věčného dechu a on bez zavání říká, pane Adamus, to jste kanon.
A nenaučil jste se to od aborigínsů a jejich didgeridů? Ty to taky ovládají?
Ty to ovládají domorodci v Austrálii. Je to staletá praxe. A tam je to o něco jednodušší než na hoboj nebo ostatní nástroje. Věděl jsem o tom, že to používají. A byla to taková inspirace. Ale znovu říkám, tuto techniku už znal hobojista Karlo Bezoci a víme to z pramenu. Charles Barney byl hudební cestovatel, který procestoval celou Evropu a setkal se s tím Karlem Bezocím, se setkal v Drážďanech a píše tady doslovně, já to zkusím recitovat, Signor Bezoci pak zahrál obtížný koncert pro hoboj, který přednesl strhujícím a mistrným způsobem. Pak ještě píše Bezociho mesa di voce, to znamená zesilování, zeslabování, a jeho tlumené tóny jsou však neskonale krásné. Dokáže zesilovat tón tak dlouho, že člověk má téměř strach o jeho plíce. Jo, čili buď to taky ten cestovatel Charles Barney viděl, že ten Bezoci hraje nepřetržitě už strašně dlouho, tak já si myslím, že je to důkaz, že ten Bezoci to taky ovládal.
Uměl cyklický dech, cyklický. Uměl také komponovat. Pustíme si jeho hobojový koncert a za chvíli se o něm povíme více. Thank you. To byl Sukův komorní orchestr s dirigentem Josefem Sukem a Janem Adamusem u hoboje a poslouchali jsme koncert Karla Bezociho. To je autor, kterého vy jste, jehož koncerty jste objevil, snad 18 jich dokonce v Českém Krumlově. Jak to došlo?
Právě jak jsem tady četl ty úryvky z cestopisu, tak jsem věděl, že existoval tento hobojista. Viděl jsem, že napsal hodně koncertů, akorát jsem nevěděl, kde je najít. A studoval jsem archivy zahraniční, protože jsem se domníval, že Drážďany je to město, kde něco bude. Bohužel nic tam nebylo. Regensburg, kde je bohatý archiv, taky jsem tam nic nenašel. A představte si, pak jsem dostal hlášku, protože jsem rozprostřel sítě z Muzea hudebních nástrojů od paní Rútové, že našla hobojové koncerty Karla Bezociho v Českém Krumlově. V archivu Českého Krumlova Schwarzenbergská kapela totiž hrála tyto koncerty. Hobojisti Tribenze a Šlechta, ještě si to pamatuju, v roce 1762 totiž odjeli do Drážďan a tam oni obsali Bezociho 18 hobojových koncertů a přivezli je zpátky do Krumlova. Víme taky, kolik za to zaplatili. Jsou o tom doklady ve Schwarzenbergském archivu.
Kolik?
To nemůžu říct, to by na mě skočila osa. Víme, že pak byly hrány taky ve Vídni a rozhodně i v Českém Krumlově. Taky u Bezociho studoval znamenitý český komponista
Družecký.
Děkuji vám. Družecký, Jiří Družecký, který pak působil v Linci, ve Vídni a všude možně a stal se s něj významný kapelník. Ale původem je to taky hobojista od Bezociho. Takže já jsem na ty koncerty přišel takovouhle náhodou. Pak, když jsem se podíval do těch partů, tak mě trošku přešla nálada, protože všechno se musí upravovat. Oni jednak psali jinak ty noty, jednak tam byly chyby a jednak nepsali v té době partitury, neexistovaly partitury. Takže ty party se musel dát do partitury. Nebylo tam samozřejmě čembalo, které oni hrávali z paměti, že jo, podle basu, basového partu, tak čembalo jsem taky dopsal. No a pochopitelně nebyly tam kadence, protože kadence, to si každý hudebník přímo na pódiu improvizoval. Dělal si svoje úpravy. Někdy to dopadlo dobře, někdy ještě líp, no a někdy taky ne. třeba Dietersdorf píše ve svém životopise, že pak přestal hrát veřejně improvizaci, ale že si ty kadence psal, aby prostě nehrál nesmysly, což se taky někdy stávalo. Takže z těchto důvodů toho Bezocího jsem takto připravil. Dokonce jeden koncert mě vyšel v Edition Kunzelmann ve Švýcarsku. To je můj takový životní úspěch a je to radost, když občas slyším, že se i hraje v cizině, třeba londýnský komorní orchestr to natočil, jo, slyšel jsem tu nahrávku krásnou, takže Carlo Bezocchi žije.
A kompletní nahrávka těch 18 koncertů existuje?
18 koncertů neexistuje, já jsem natočil 3 s panem Sukem a Sukovým komorním a další 3 s pražským komorním orchestrem bez dirigenta, takže 6 je natočeno.
Tak tady ještě prostor pro nahrávací společnosti a jiné veřejnoprávní instituce.
Prostor tady je, když by byl zájem, ale je to hrozně moc práce.
Vy jste už odvedl tady kus práce na klasicismu, romantismu, soudobé hudbě, baroko nás ještě čeká, ale když jsme v té době, kde se tak všechno prolíná v těch stylech, vy jste měl takovou epizodu trošku i jazzovou.
Zkoušel jsem. Barok Jazz Quintet byl soubor. My známí spolužáci v podstatě, s kterýma jsem studoval, tak mě požádali, jestli bych taky hrál. V podstatě jsme hráli s panem Hlaváčem, on na klarinet, já hoboj jako solo a tu jazzovou sekci tak tvořil Ivan Dominák na bicí, Uhlíř na basu. Co ještě chybí? Jo, na klavír Spáčil. Eda Spáčil. Takže skutečně nás bylo 5 a existují nahrávky, ale musím říct, že v tom jazzu jsem nebyl doma. Yeah. Kriticky přiznávám, že ty etídy a stupnice, které ve mně byly zakódovány, tak mě dost znemožnily uplatnit fantazii, uplatnit improvizaci a taky si myslím, že dobře improvizovat na hoboj ani snad nelze.
A Emil Viklický se tam přidal jako skladatel?
Emil Viklický tam jednak vypomáhal, takže jsme spolu občas jezdili na zájezdy a jednak jsme hráli některé jeho skladby, kromě Franty Uhlíře a dalších skladeb vynikajících. Emil Viklický se strašně divil naopak k tomu, protože já jsem na tom koncertě taky někdy hrál klasické věci, hobojový koncert. Jak dokážu každý koncert hrát to samý a vždycky stejně. Jo? Vždycky si říkal, jak je to možný. No, zase já naopak obdivuju Emila Viklického v tom, že hraje tu skladbu po každé úplně jinak.
No, dobře, že mluvíte hezky o panu Viklickém, protože on už nás poslouchá na telefonu, protože jsme se s ním spojili. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Emil Viklický.
Jo, ahoj Emile, zdravím tě, zdravím.
Já tě zdravím o tom.
Ahoj.
Pane Viklický, jak hrál Jan Adamus jazz, který jako nikdy nehrál předtím ani potom?
Tak Honza Adamus je samozřejmě vítěz hobojové soutěže Pražského jara a on na ten nástroj umí strašně hrát, takže on vlastně umí zahrát cokoliv. A kdyby jenom trochu chtěl, tak by samozřejmě se ten jazz naučil, ale to nějak zrovna to úplně nebylo jeho žádost.
Vy jste napsal pro jeho Adamusovo trio skladbu, která se jmenuje a sotva to přečtu, Tautomachia. Můžete nám o ní něco říci?
Tam je Re Tauro. Tauro je latinsky píči Tauromachia.
Ano.
Tauromachia, to pochází z mého, tak já to můžu tak jako nazvat období výtvarných inspirací, pač v té době jsem napsal takovou suitu pro smyslový kvartet a jazzový kvartet, to se jmenoval Podsta Mirovovi, omáž to Johan Miro. A Honza Adamus asi to věděl, tu suitu omáž Miro mě natočili Talichovci a můj kvartet. Honza se to asi nějak zvěděl, tak mě požádal, abych pro jeho Adamusovo trio napsal skladbu, komorní skladbu, tak já jsem napsal takovou variaci na Francisco Goya, má takový cyklus cyklus grafik, nádherný boj s bíky, tauromákia, čili tauromákia je vlastně boj s bíky. To je ta skarba, kterou mi Adamu Sobotryho hrálo a myslím, že počet provedení je závrat, je moje nejhranější skarba. On se vám řekne přesně, kolik to bylo, ale je to takových možná 300 provedení. Strašně mi škrčí ten telefon, nevím, jestli
no, mám něco. Trošku se nám ztrácíte, ale prostě ano, konstatuji, že dobrá spolupráce mezi interpretem a skladatelem je to největší požehnání, které v hudebním světě může být.
Já chci ještě doplním, že vlastně Emil pro mě napsal pro solový hoboj skladbu Adaemus, jo? Prostě kryptogram A, D, A, S, jo, prostě ty tóny tam jsou obsaženy. Tam toho jazzu je možná méně, ale je to zdařilá skladba a má to jednu velkou výhodu, že mě tam to nikdo nekazí.
No a ještě hoboj harfa koncert, že? To taky
jo, a Emil Vyklický, zajímavý, jak se z toho dokázal vlhat. Já jsem ho žádal, ať napíše hobojový koncert. A on dlouho, že ne. A pak paní Jana Bouškova ho požádala o harfový koncert a taky dlouho ne. A když si na nás oba vzpomněl, tak to spojil a najednou napsal dvojkoncert pro hoboj a harfu.
Je to pravda, pane Vychlický?
Je to naprostá pravda, protože krásným harfenickám, jako je Jana Boušková, která navíc je snad asi nejlepší harfenická na světě, se těžko odolává. Takže jsem prostě ten koncert napsal a dal jsem je oba dva dohromady a aspoň jsem měl v jednom koncertu jsem splnil dva sliby.
Moc vám děkujeme, že jste byl u telefonu a jsme rádi, že jsme s vámi mohli promluvit a jsme rádi, že také můžeme vyslechnout kousek ze skladby Emila Vyklického, která se jmenuje Tauromákia a hraje Adamu Sobotryho. To byla Tauromachia, skladba Emila Vyklického, napsaná pro Adamusovo trio. Milí posluchači, do telefonotéky nám můžete zatelefonovat na číslo 22 155 3223. Opakuji, 22 155 3223 a můžete položit otázku, čili můžete dokonce i nějak komentovat to, co tady slyšíte, a jeden z našich posluchačů to již učinil a máme ho na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Horažďovský, Praha 3.
Dobrý den, pane Horažďovský.
Já se chci pana Adamu se zeptat, jak to by mě mohl podrobně říci ohledně jednoho díla. Jedná se o to, že pan Adamus říkal, že romantismu to nebylo moc napsáno pro Hoboj, ale já tady mám partituru, která je vydalý Ernst Eulenburg z Lipska, a je to Berliozova fantastická symfonie, kde je jedno ve třetí větě zajímavé místo, nebo se tím je celé to je tam zajímavé. To je ta scéna, už jenom to, že ta scéna se jmenuje Na venkově, což je francouzsky napsané správně, ale překlad němčina je lande a do angličtina country. To už jsem o sobě takové nesjednocené. A teďko mám na mysli toto. Hnedka na začátku je napsáno, tady té třetí větě, že tam hraje anglický roh, případně Hoboj 2 a předtím je Hoboj 1. Takže a teď, když se to listuje se to partituře, tak jako tam hraje nejdříve, dohromady hrají Hoboj a anglický roh, další tři stránky, je Hoboj 1 a Hoboj 2 a tím pádem si tam hrajou Váš a potom víceméně tam je potom Hoboj dál 2 a a potom tam je Hoboj jenom 1 a dokonce společně hraje s ním flétna a klarinet.
Pan Hražovský, pan Adamus kývá hlavou, takže ví, o jaké místo jde, takže určitě se k tomu vyjádří. A jako hráč na anglický roh určitě i přispěje k tomuhle.
Já bych řekl, že to je nejslavnější solo spolu s Largem z Novosvětské, protože jsou to konkurzní čísla, jo, a to, že jsem říkal, že romantismus se nám moc nevěnoval, myslím tím Hobojové koncerty solové, ale pochopitelně Blaník, Bedřich Smetana, to slavné solo, tak ve Dvořákovi zase jsou krásné místa i v Novosvětské pro Hoboj. Ale všeobecně vzato skutečně v té romantice toho moc nemáme. Nicméně já teda obdivuju, jak hluboce posluchač šel do detailu. Já před sebou tu partituru nemám, neznám to až tak z paměti, ale mohu potvrdit, že tam to solo anglického rohu je velmi zdařilé a velmi důležité.
Na telefon se nám ještě dovolal pan Pavel Klikar, který je, jak víme, odborník na starou hudbu a třeba bude trošku polemizovat s vaším pojetím stylovosti. Uvidíme. Dobrý den, pane Klikare.
Já vás srdečně zdravím, já vůbec nebudu polemizovat. Já jenom chci se vysloveně poklonit Honzovi, že by měl být národním umělcem, protože zatímco ostatní hobojisté hrají, on na Hoboj zpívá. A jelikož jsem staršího data, a on taky není nejmladšího, tak už nás vlastně pár desítek let doprovází v éteru svou úžasně muzikální hrou. A málo kdo ho vysloveně pochválil za to, že přečnívá tou českou muzikálností. To se jinak nedá vyjádřit. Takže já mu děkuju i za tu úžasnou badatelskou práci, ale hlavně, jak veškeré epochy obdařuje muzikálností, kterou mají pouze Češi. A tak. Pozdravuju vás všechny.
Děkujeme za krásný příspěvek. Zatímco při kontinuálním dechu se pan Adamus nečervenal, tak teď trošku ano.
Teď jsem se začervenal.
Ne, ale on si to zaslouží, protože rozumíte, kdo není rád, že ho někdo pochválí, ale já to myslím upřímně. Málo takových jest.
Děkujeme.
Moc děkujeme.
Děkujeme za příspěvek. Díky. Tak, vidíte to. Pane Adamusi, ale vy není to jenom tak, že byste jenom hrál. Vy prostě máte i jiné záliby a ještě než je otevřeme tohle hezké témátko, tak bychom měli dát našim posluchačům otázku, protože na tu čekají a ta dnešní bude celkem, myslím, jednoduchá. Tak zkuste ji nějak naformulovat. Pane Adamusi, jak se nazývá?
Já myslím, že to budou znát posluchači.
No tak zkusme.
Jak se nazývá ta první část, kterou hráči na hoboj vkládají do úst? U klarinetu je to plátek, flétisti nemají nic, jasně. Trumpetisti, pozounisti mají nátrubek. Ano. A prosím vás teda, co my to vlastně do ty pusy strkáme?
Ano, a to, na to jsme zvědaví na čísle 22 155 3223. No a než se nám dovolá některý z posluchačů, ale myslím, že oni jsou teda velmi rychlí, takže si se domnívám, že otázka bude brzo zodpovězena, ale není tomu tak, výborně, tak my si pustíme jednu pohlednici, zvukovou pohlednici, která by byla vhodná pro dnešní závěr dnešního pořadu.
அதான் நல்லாவே பிடிங்க
வாங்கி பிடிக்க சரி பாம்பை வெளி விட்டுறாப்பா
என்ன காணி co to je, pane Adamusi? To je otázka pro vás, hádanka.
No, je mě to velice blízké, nějaká sinhalština nebo co?
To nevím, tuším. Ale to šustění je tam zajímavé.
To šustění, když jsem byl na plantážích čajových na Ceylonu, nyní Sri Lanka nebo Sri Lanka, tak jednak jste mě to řekl, jednak jsem se domníval, že opravdu je to sinhalština nebo tamilština, protože tam jsou dva národy na Sri Lance. A já jsem tam cestoval, já jsem tam dokonce byl před měsícem, na měsíc před měsícem. Teď jsem se vrátil a protože je tam buddhismus, tak já tam jezdím za tím buddhismem se uklidnit. Jo, tam prostě ta forma života, to je úplně něco jiného. Neříkám, že to je bohatá země, spíš příroda je bohatá. Ptáci, zvířata.
A čaj.
Pochopitelně čaj, čajové plantáže, i když teda původem tam byly kávové plantáže, ale protože se kávě pak přestalo dařit, tak Lipton a další tam nasadili čaj a ten tam teda prosperuje velice zdařile.
Tak a my máme posluchače, který asi ví odpověď na naši otázku. Dobrý den.
Ano, dobrý den, tady je posluchač z Olomouce. Pomel. Já vím odpověď, říká se tomu strojek a ano. Jsou to dva plátky na rozdíl od klarinetu.
Tak výborně, nechte nám prosím v režii vaši adresu a pošleme vám nějaké CDčko. Gratulujeme, děkujeme. A to je ten strojek, vy si ho sám nějak i vyrábíte, musíte, že?
Ten strojek se vyrábí z takové zvláštní suroviny. Vypadá to jako rákos nebo bambus, ale zařazený je to pod travinama. Říká se tomu Arundodonax. A zajímavé je, že roste i na Sri Lance. Já jsem si tam natrhal asi 2-3 kila. Je to tak na cvičení dobrý, protože jinak to dřevo kvalitní, jak my říkáme, tak to musí být z jižní Francie, kde jsou speciálně plantáže, kteří vědí, jak docílit toho nejkvalitnějšího dřeva, nejkvalitnější traviny zvané Arundodonax. Ale to je jenom taková zajímavost, že i na jiných místech roste ta tráva. A jak jsem se dostal na Srí Lanku, to je možná taková zajímavá otázka, kterou jsem si tady
sám položil.
Moje dcera totiž pod tsunami pracovala pro Adru a ta Adra pomáhala těm místním obyvatelům, kteří přišli při tsunami o domy. Nechala tam postavit za peníze, že jo, Adry, nechala postavit takzvanou českou vesnici. A od té doby, protože tam byla asi nějakých 15-20krát koordinovat, řídit to, tak tam jezdí často, no a samozřejmě pak přibrala svoji mámu, přibrala mě a tak jsme se dostali vlastně na Srí Lanku.
No a tam tu jste si vzal tedy ten rákos, no pak jste mi přivezl krabičku cejlonského čaje, za to vám moc děkuji, ale ještě jste si přivezl něco dalšího. Prosím, to není hoboj, co držíte v rukou.
Já jsem byl na slavnostech v chrámu Budhova zubu a byl jsem překvapený, že je tam muzika, ale ještě víc mě překvapilo, že se mě nelíbí, protože základem těch slavností, aby to mělo říct, tak to jsou bicí nástroje, jednoznačně bicí. A jeden dechový nástroj, kterému se říká šenaj, já nevím, jestli to vyslovuju správně, a ten se mě vyloženě nelíbil, protože to je takový syrový.
Držíte ho v rukou a bude...
Ono to nějak asi na to neumím, ale tak podobně takový jasný, strašně mečivý. Jo, když tam jsou ty bubinky, tak pak to dostává takový charakter, že ty tanečníci se můžou dostat do tranzu a o to tam jde. Tam nejde o nějaký kulturní poslech, ale o to připravit ty posluchače, pak na závěr, že jo, se chodí po ohni, nebo co jsem taky viděl, no to je strašný, ty lidi si nechají propíchnout na zádech kůži a nechají se pověsit. Teď nevím, jestli si nevymýšlím, ale viděl jsem to, tak asi je to pravda.
Jste už vy nebyl v tom tranzu. No a ten šenaj vypadá, to vám musí být blízké, to je
vypadá
takový hobojíček.
Je to takový malý hoboj, ale ten zvuk je dost ječivý. Jak jste slyšeli, s tím bych se asi tady neuživil.
No, porovnáme, jak hraje na šenaj profesionál z Ceylonu.
To bude lepší.
Šenají takový kontraaltový možná?
Přiznávám, že je o něco lepší než já. Ano, je to určitě hlubší poloha, než to, co mám ten krátký nástroj tady s sebou. Tady je to podobný spíš tomu šalmaji. No ale tam, myslím si, nejedná se o tu kulturu tónu, tam se jedná opravdu o to, aby k těm slavnostem bylo něco říčného.
Když se tak trochu necháte ovlivnit buddhismem a obrátíte se za svým životem dosavadním s hoboyem a anglickým rohem, nikoli v orchestru, ale na solovém pódiu v komorních ansámblech, tak jak to z pohledu toho buddhismu vypadá? Máte dojem, že to byla správná cesta?
Zajímavý dotaz. Buddhismus, když to jenom takhle velice zkrátím, protože to nebude přesný, v buddhismu se jedná o to, o nic neusilovat. Jo? Žít spokojeně s tím, co mám, smířit se s tím a nějaký nerváky a sbírání bohatství a peněz, a já nevím, to je tak nějak moc nezajímá. A To já teda, když jsem za těch 40 let, tak ten buddhismus, kdybych to dodržoval, tak jsem nedosáhnul vůbec ničeho. Asi bych se neuživil, že jo. Dvě děti, dvě dcery, že jo. Takže já jsem musel pracovat a tvrdě, abych to přežil, ale ten buddhismus, proč na Srí Lance mě to dělá tak dobře, že si odpočinu od toho formulu, co tady máme, že přijdu na jiné myšlenky, že zjistím, že se dá taky žít úplně jiným způsobem, než jak žijeme my. A hlavně ty lidi, přestože toho moc nemají, tak se pořád smějou, jsou velice vstřícní, a přitom neobtěžujou. Jo? Tak to se mně na tom na Srí Lance líbí.
Vrátil jste se ze Srí Lanky. Před čím jste si odpočal, co vás teď čeká?
Teď mě čeká zajímavý koncert, a sice ve Cvikau, kde se narodil Robert Schumann. Klavírní kvarteto Josefa Suka na tom koncertě účinkuje, já tam spolu účinkuju. Budu hrát Martinu Hobojovi Quatuor.
A hudební slavnosti
v neděli to je. A pak budou následovat hudební slavnosti Josefa Suka, které jsou pod záštitou starosty Oldřicha Lomeckého a pod záštitou Prahy 1. A tam to bude série koncertů. Třetího, můžu pozvat,
můžete
posluchače?
Můžete.
Rád bych pozval posluchače. 3. dubna bude klavírní kvarteto Josefa Suka, čili to, co teď budu hrát s nima. 10. dubna Petra Brabcová, nositelka ceny Josefa Suka, a doprovází a taky solově hraje Martin Levický, v podstatě nejmladší klavirista, který s Josefem Sukem hrál. Pak 15. května bude koncert Josef Suk a jeho přátelé, tam bude paní Vlašánková, pan Levický opět, pan Paďourek, paní Truplová, všichni, kteří s ním hráli, kteří s ním účinkovali. No a na závěr 23. května bude Adamus Ensemble. Pokud by byl zájem o lístky, tak nejlepší bude v Zrcadlové síni, kde se ty koncerty konají.
Dobře. Já myslím, že mezi vašimi posluchači na tom koncertě určitě budou i naši posluchači Vltavy, například paní Koláčková, která říká, že telefonotéka byla hezká a že hrajete opravdu mistrovsky a hlas Hoboje sluchu opravdu lahodí. Pane Adamu, si děkuji, že jste přišel, že jste zahrál na Šenaj i na Hoboj, a ať se vám vydaří naší umělecká dráha v souvislosti i s buddhistickým pohledem na svět.
Moc děkuji za pozvání.
Děkuji. Thank you.